30 km uz Latvijas un Baltkrievijas robežas uzstādāma žoga šobrīd gulst Tīrainē, Mārupes novadā, ceļu būves sabiedrības Īgate noliktavā. Šis žogs, balstoties 2019. Gadā ar valsts robežsardze parakstītā līgumā, tika gatavots uzstādīšanai uz austrumu robežas, taču pēkšņi darbi tika uzteikti. Tas notika pēc tam, kad 2019. Gadā iekšējās drošības birojas aizturēja bijušo valsts robežsardzes priekšnieku Normundu Garbaru, kurš tika turēts aizdomās par iespējamiem pārkāpumiem Latvijas-Krievijas robežas izbūvē. Vērtējot ar iespējamiem pārkāpumiem saistītās lietas, iekšējās drošības birojas aizturēja 4 cilvēkus, kurām krimināla procesā piemērots aizdomās turētās personas status, starp tiem arī ceļu būves sabiedrības Īgate valdes priekšsādātājs Māris Peilāns. Peilāns šorīt Latvijas radio raidījumā Labrīt uzsvēra, līgums starp atbildīgo ministriju un uzņēmumu nav lausts, tas ir vien apturēts. Žogs ir gatavs uzstādīšanai un ar viņa vadīto uzņēmumu sadarbība apturēta vien uz aizdomu pamata. Bez tam Peilāns ir pārliecināts, ka šādām aizdomām nemaz nesot pamata.
Tika apturēta Baltkrievijas būve, ir aizdomas, ka bija kaut kas it kā izkrāpts. Tās aizdomas jau ir 2 gadus, vēl joprojām ir tikai aizdomas.
Apsūdzību nav?
Nav, ne man, ne manai kompānijai. Žogs pilnā sastāvā, kāds ir paredzēts specifikācijā, joprojām stāv sagatavots un mēs augusta sākumā, tad, kad jūtām un redzējām, kas notiek Lietuvā, jau laicīgi ierosinājām iekšlietu ministriju, ka mums ir žogs, ka mēs esam gatavi tūlītās momentā atsākt īstā žoga izbūve.
Un ko ministrija jums atbildēja?
Uz šodien nav atbildējuši vēl neko.
Tikmēr vaicāts par to, kādēļ valsts meklē jaunu žoga būvnieku, ja ar esošo nav lausts līgums, ministru prezidents Krišēns Kariņš no Jaunās vienotības atbildēja izvairīgi.
Jūs nedaudz uzdodat jautājumu, kas faktiski ir drīzāk juridiskās dabas, ne politiskās dabas. Politiskās dabas lēmums ir skaidrs, naudi piešķirt, žogs ir jāizbūvē. Kādā veidā iekšliet ministrija to izdara, es esmu pārliecināts, ka viņi kompetenti, viņi pārvalda savus līgumus, es esmu pārliecināts, ka viņi to procesu arī veiks korekti.
Iekšlietu ministrs Marijas Golubevas notīstībai par padomnieces sabiedrisko attiecību jautājumos Linda Curika norādīja, ka ministre šodien Latvijas radio laika trūkums neļauj sniegt komentāru. Taču situāciju ministrijas skatījumā izklāstīja ministres padomnieks juridiskajos jautājumos Jānis Veide.
Starp uzņēmumu Īgate un valsts robežsardzi joprojām ir noslēgta vispārējā vienošanās, kur ir spēkā. Šī vienošanās neaizliet darbus pasūtīt gan no Īgates, gan no cita uzņēmuma.
Runājām arī ar Peilānu kungu, Īgates valdes priekšsādātāju. Viņš stāstīja, ka ir aizdomas par kaut kādām darbībām, bet nesot nekādu apsūdzību. Un vai tikai uz šīm tā aizdomām balstoties, tad ir apturēts uz laiku šī sadarbošanās, kā tas ir pamatojams?
Es nevaru komentēt atsevišķus kriminālu procesus. Tas, ko es varu teikt, ka ministre un ministrija uzticās saviem dienestiem, dienesti veic visas nepieciešamās krimināla procesuālās darbības, un tas arī būs viss par šo, ko es varu komentēt.
Iekšlietu ministrijas augusta vidū sniegtais ziņojums valdībai liecina, uz Latvijas-Baltkrievijas robežas paredzēts uzstādīt zaloņdrāšu žogu vairākos posmos kopumā 37 km garumā, tam atvēlota teju 1,73 miljonus eiro. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.